Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Уважаеми слушатели на Радио К2, сега имате възможност да чуете мнението, да разберете позицията на наши политици за най-важните проблеми на дните ни. Първ мой събеседник е Тома Биков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Биков.
Здравейте.
И вече активна законодателна дейност провеждате.
Ами аз ви казах в миналата седмица,
да,
че тази седмица вече ще работим на пълни обороти и така се и случва.
Така. Какво в момента се случва в Народното събрание да ви използваме за наш своеобразен репортер?
Разглеждаме на първо четене закона за концесиите, който беше прият от предишното Народно събрание, но беше върнат от президента, докато нямаше парламент.
Така.
И сега практически започваме от начало.
Къде са тесните места между вас и опозицията?
Ами, там където има общо виждане, доколкото се усеща и в залата, е, че една голяма част от този закон трябва да бъде прият и вероятно ще бъде прият с консенсус по отношение на европейските изисквания, които трябва да приемем в този закон, защото иначе ще подлежим на санкции.
Така.
Различията са по-скоро политически. БСП обвиняват вносителите на законопроекта, че едва ли не ще раздават държавно имущество под наем на който решат и така нататък, но истината е, че има едно консенсусно отношение, че до сега концесиите не са били добри. И БСП атакуват до сегашното сегашния подход при концесиите. Ние също атакуваме този подход. И ние им припомнихме техни сделки. Те атакуват други. Така че според мен необходимостта от приемането на този закон е очевидна. След като всички са недоволни от до сегашния подход, значи има нужда от промяна в това отношение. И аз мисля, че този закон дава възможност за едно по- различно отношение към тези.
Кой е вносител на този закон?
Законопроектът е на ГЕРБ.
ГЕРБ, парламентарната група, внесете не Министерския съвет?
Не. Предполагам, че това е по-скоро технически въпрос, защото ако Министерски съвет започне да го внася, това означава да бъдат спазени едни технологични срокове, което ще забави приемането на законопроекта, а на нас наистина ни трябва спешно да бъде прият.
Сега, аз в едно друго предаване ви зададах въпроса за тежкия език на омразата, пещерното противостоене, което се настани в началото на 44-тия парламент. Ще го преодолеете ли и как?
Ами, аз се надявам да го преодолеем. Сега език на омразата е много фраза, която може да се използва винаги. Аз по-скоро го наричам остър политически дебат. В определени момент той минава някои граници на нормалното. Надявам се този стил да е бил плод на ентусиазъм на първите дни и на липса на реална дейност. От тук нататък, като имаме възможност да внесем конкретни законопроекти, се надявам дебата да се води по-скоро около политиките, а не около това личностно противопоставяне. Видим, утре имаме дебат за санирането на панелните жилища.
И там ще има политически речи.
Ами предполагам, и това не е добре, защото би могло да дискредитира програмата, която като цяло според мен е успешна и която се основава на доверието на хората. Ние разрушаваме доверието на хората в тази програма, то тя много трудно ще се осъществи, защото тя много зависи от това, за колко хората искат жилищата им да бъдат.
Прави ми впечатление една подчертана ангажираност на медиите с лоши прояви на проектите за саниране. Не може да не сте ги видели. Репортажи по няколко телевизии. Обръщане на внимание много сериозно на това, че програмата за саниране не е добре контролирана и всевъзможни фирми и фирмички не си свършват добре работата. Забелязали сте ги тези репортажи?
Забелязал съм ги, да. И те засягат, между другото, като ги преброите, ще видите, че това са няколко блока.
Така?
Аз сигурно всеки от вашите слушатели е правил ремонт вкъщи, е викал майстори, да. И сигурно доста от вашите слушатели са имали проблеми после. Пред програмата за саниране обаче, за разлика от ремонта вкъщи, има точка, която и клауза в договорите, която дава 5-годишна гаранция на жилищните блокове. И ако има проблем, фирмата за своя сметка го оправя.
Да.
Сигурно има пропуски, но това не трябва да бъде причина да отричаме цялостния подход по отношение на тази програма, защото тя е крайно необходима за панелните жилища. Освен това, тя реално ще намали сметките за ток. Практически това ще бъде едно индиректно намаляване на цената на тока, защото не е важно колко е висока цената на тока, важно е колко е висока сметката за тока.
Да, да.
Така че, дано, аз се надявам утре да не се положат големи усилия, за да се дискредитира програмата. Тя, между другото, се опира в много голяма степен на общините, на местната власт. И, парламента няма чак такова отношение.
Да. Последно, ще си доплащат ли собствениците за санирането, защото се чу, че има такава идея в законопроекта и вие знаете ли?
Ами, към момента има, нали, 2 милиард беше отпуснат в края на миналата година за програмата и в момента тя се прави цяло безплатно.
Да.
Ние имахме и при преговорите за коалицията Обединените патриоти, те настояваха
за подобен
механизъм, но се надявам да се намери начин,
така?
През който тази програма да продължи на някаква такава съвсем минимална цена, защото сме наясно, че когато един вход се състои от 16 апартамента или от 24, винаги ще има семейства, които няма да могат да си го позволят и могат да блокират цялостната програма. Така че, сигурно трябва да помисли някакъв елегантен начин, дали на изплащане, дали през някакви местни данъци и такси, ако изобщо се тръгне към такъв
вариант. А това отразено ли е в законопроекта, който утре ще гледате?
Не, утре няма да гледаме законопроект, ще има дебат по искане на БСП.
Дебат в парламентарния контрол,
да.
ясно. Да. Имам един много важен въпрос, на който подхожда вие да дадете отговор. Как се позиционираха, какво отстояват парламентарните групи в Народното събрание сега в 44-я български парламент? Поведението на депутатите съответства ли на заявените обещания от предизборната кампания?
Много е рано да говорим за изпълнени ангажименти, защото правителството и парламента малко по-дълго от правителството работи, но реално сме на 6-та, 7-та седмица от управлението. Да. Това, което ние правим, между другото закона за концесиите, който днес внасяме, ние сме го заявявали като ангажимент по време на кампанията.
Да.
И сме не внасяме нещо, което едва ли някой изненадан, че го внасяме. И нашата работа като управляващо мнозинство е действително да имаме тази възможност да започнем един по един да изпълняваме ангажименти. Ние докато между другото изпълнихме един от основните си ангажименти, това беше свързано с програмата Индитру, която чрез постановление на Министерски съвет сега успяхме да дадем неограничен брой на такива процедури за желаящите. Нещо, което ми обвиняваха БСП на четвъртия ден, казаха, че не сте изпълнили това обещание, на десетия, да кажем, го изпълнихме. Но, разбира се, има други неща, които не могат да станат толкова бързо.
Разбира се, но личи ли от законите, които се внасят, коя парламентарна група, съответно партия, каква политика защитава? С две думи казано, лявото ляво ли е, дясното дясно ли е, патриотите патриоти ли са си, как ви изглежда на вас?
Мисля, че поне в този план, в чисто политически аспект, партиите се държат сравнително предвидимо в съответствие с предизборните ангажименти, но предстои според мен едно трансформиране на на поведението, защото практически имаме дясно консервативно мнозинство,
да,
чиято естествена алтернатива е ляво-либерална.
Да.
Така че БСП може би ще има проблем с
позиционирането. Още един такъв по-глобален въпрос. Защо още от самото начало Народното събрание, тя по принцип като институция има нисък рейтинг, но ето и в това си издание, 44-то Народно събрание, стартира с 22% одобрение, 66% неодобрение. Как си обяснявате вие този парадокс? Първата власт в България с най-нисък рейтинг.
Ами тя е най-публичната власт,
да.
И вероятно това също има определен ефект. До някъде е нормално. До някъде е нормално, защото тук се водят дебатите, тук се носят и негативите от тези дебати.
Да.
Но и парламента в крайна сметка е място, в което трябва да оттича и негативната енергия. Това е по-добре в парламента тя да оттича, отколкото по улица.
Да, да, това сте абсолютно прав. Абсолютно прав сте, защото така, стигнали да се до улицата, готов, значи да носим, има криза вече.
Да носим този негатив.
Да.
Това е част от политиката.
Един политолог ви нарече слаб кръжок по история. Защото възобновихте противопоставянето по линията комунизъм-антикомунизъм, общо взето и Европа и света някак вече от тази тема не се интересуват особено много. Тя и в нас беше доста попритихнала, но сега определени хора я възобновиха от пленарната трибуна. Наистина ли повече мислите на този етап за миналото, отколкото за бъдещето?
За мен също спора комунисти и антикомунисти е изчерпан, но не е изчерпана, разбира се, тази не е зараснала рана толкова. Спор, да. Рана, тя не е от преди 40 години.
Да.
Тя е от преди това. Господин Жаблянов по време на дебата каза, че те няма да променят точката на историята си. Предполагам, че и в нашите пък симпатизанти, най-голяма част от хората също няма да се променят, така че при със сигурност ние исторически спорове в обществото ще имаме. Друг е въпросът да ги ограничаваме от политическите спорове, защото да. Политиката се занимава с настоящето и с бъдещето, а историята е с миналото. И аз се надявам се пак и това да има някаква мярка и парламента да не се превръща в исторически
да.
Кръжок, как се казали, но това пак казвам, това са хората са ранени на тези теми, може би и от друга да. Страна реагират болезнено на някои теми.
За мен
е проблем, че нямаме обща история. Това е голям проблем за обществото.
Да. На някои наблюдатели на дейността на Народното събрание им прави впечатление, че не автентичните членове на ГЕРБ, а тези, които не членуват в ГЕРБ, водат тази полемика. Сега вие също не сте член на ГЕРБ, нали?
То ми е така, да. Между другото в БСП също има подобен.
Да, има го и там, да. Аз го добавям и това, прав сте. Но
ами
какво
този
се дължи?
Парламент има по-широка гражданството и от едната и от другата страна. Крайна сметка, ние сме членове на парламентарната група на ГЕРБ и нашата позиция е практически позиция на ГЕРБ.
Да, но прави впечатление, че ви, не визирам конкретно вас, но няколко души, които не са членове на ГЕРБ, като че ли най-яростно водат тези парламентарни битки, нещо, което прави впечатление в интерес.
По принцип, гражданската квота в голямата си част се състои от публични фигури, които са свикнали да имат публично поведение.
Да.
И за тях, може би, и за нас, защото и аз съм, може би, в тази група, но не е проблем да имаме публична позиция от ден първи.
Ясно.
Нямаме притеснение, защото има чисто такова от публична неопитност, може би, някои колеги се притесняват да излязат на трибуната от ден първи, докато така в тази квота има хора, които свикнали да говорят публично и просто може би запълват и този вакуум, който пък оставят по-притеснителните колеги.
Тъй като вие сте човек изкушен от пропагандата, най-общо казано и в добрия смисъл на думата пропаганда, ще ви припомня, че на днешния ден е издаден един велик роман. Поне аз го оценявам като велик и мисля, че и света го оценил като велик. Това е 1984 на Джордж Оруел. На 8 юни е издаден този на роман. В него има една крилата фраза, която много често се употребява и в наши дни, че който владее настоящето, владее миналото, който владее настоящето, владее бъдещето, който владее настоящето, владее миналото. Съгласен ли сте с това определение и как се проявява то в наши дни?
Ами, съгласен съм.
Да.
Колкото и цинично да прозвучиш тази друга фраза, не от този роман, но победителите пишат история.
Абсолютно. То кореспондира и точно с извода на Оруел. Така е.
Историята се пише от обикновено тази история, която всички познават. Не науката история.
Да.
Това са две различни неща. Се пише от политиците и от до голяма степен от литераторите. Тя минава през романите и през литературата, защото влиза по-лесно в кръвоносната система на обществото. Историческата наука е много сериозна наука и тя изисква по-голяма концентрация, докато включително и нашата история преминава през двама писатели, които може би до ден днешен много не могат да се премират. Това са Иван Вазов и Захари Стоянов.
Така?
И двамата много политически активни.
Точно така,
Те очертават практически цялата българска обща история, тази популярна история. Единия от проруски позиции, проконсервативни Иван Вазов, за Русия, която идва да не освободи, и Захари Стоянов, който пък не дава националното му чувство и казва, че не можем сами да се справим, че сме част от Европа. И ето тук, както и нашите истории с БСП, които не можем да съединим, и тези две истории трудно се съединяват.
Да.
До ден днем се води този спор. Те не са се обичали между друг един тук.
За да довършим моя въпрос, кой владее настоящето, за да владее миналото и да владее бъдещето в наши дни според вас?
Аз че сме, Европа е в процес на трансформация и в момента никой не владее настоящето.
Така?
Това е един от основните проблеми.
Mm-hmm.
Оттам идват и споровете и за миналото. Със сигурност обаче някои от тенденциите и идеите ще вземе превес. Виждаме встъпление една основополагаща доскоро идеология като либералната да е в много тежко встъпление, се намира в много тежка криза.
Yeah.
И липса на доверие. И вече тези, които ще успеят да запълнят този вакуум, вероятно ще дадат оценка и за периода на доминацията на тази идеология.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря.
Тома Биков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.